Sfântului Duh în mine. Pare rău că am tot modificat programul cât se rămășițele. Celor care au auzit, celor care n-au auzit, celor care vin de la 7, celor care vin de la nu știu cât. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 8. Da, capitolul 8. Capitolul în care ne despărțim de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, adică e ultimul loc în care ni se vorbește despre Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Ei vin împreună în Samaria să cheme Duhul Sfânt asupra celor care au botezat deja de Filip. Și vine Petru cu Ioan. Petru vorbește lui Simon Magu, care cere harul preoției și puterea și puterea de a își pune și el mâine peste alții, de a chema harul Duhului Sfânt, deci harul preoției, îl cere pe bani și în fața acestei greșite abordări a credinței, cei doi apostoli se mâhnesc peste măsură, dar firea mai aprinsă a lui Petru îi răspunde direct și spune lucruri mai grele, adică adevărate, dar grele, și cu el era împreună și Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar cu aceasta se sfârșește prezența vie clară în Faptele Apostolilor al Sfântului Ioan Evanghelistul. De aici încolo, Sfântul Apostol Luca îl mai întâlnește, mai merge puțin ca un fel de regizor care merge după unul sau după altul. Mai merge puțin după Petru o vreme, adică îi descrie întâmplările legate de convertirea lui Corneliu Sutașu, după care se lasă și pe Petru deoparte și merge numai după Pavel zeci de capitole în toate cele trei mari călătorii misionare pe care le are Pavel, iar ceilalți mai apar doar rarisim, rarisim. Ioan nu mai apare decât la sinodul de la Ierusalim Apostolic, când spune că iar acolo erau stâlpii apostolilor și printre stâlpii apostolilor spune Petru și Ioan, adică cei mai importanti dintre apostoli, un fel de mai mari apostolilor, și numește și pe Ioan, dar nu se mai știe nimic, nu mai știe nimic despre Ioan. Despre Ioan, el a avut o altă lucrare, a avut alți ucenici, ucenicii lui au fost Ignatie Teoforul, Policarp al Smirnei, pe altă, Irineu al Ionului, a mers pe altă, zona Efesului și zona Asiei Mici de coastă, acolo au fost mulți dintre ucenicii săi. Luca, fiind ucenic direct al Sfântului Apostol Pavel, firesc s-a concentrat asupra Sfântului Apostol Pavel. Asta nu înseamnă că Sfinții Ioan, Petru, Andrei, Barnaba, alții și alții au fost mai mici. Sfântul Apostol Pavel a avut un rol mare în convertirea păgânilor și a neamurilor trimis de Dumnezeu pentru asta. Nici ceilalți nu au fost mai prejos. Fiecare a avut strădania lui. Sfântul Ioan a rămas un ales al lui Dumnezeu și un apostol iubit al lui Dumnezeu, cel care s-a îngrijit de Maica sa, așa cum a primit și pe cruce această rânduială de la Mântuitorul, și a și primit tainic sfârșitul, nu știu, descoperirea, apocalipsa, care e descoperirea sfârșitului veacurilor și venirea începutul veșniciei. El a văzut-o, el a cunoscut-o. De fapt, când Mântuitorul vorbește înainte de schimbare la față, le vorbește iudeilor, la un moment dat le spune, dar sunt unii dintre cei care stau aici, le spune lor, iudeii care au învârtoșat și se ridicau împotriva lui, el spune că mulți, în primul rând le spune că Solomon în toată mărirea lui și înțelepciunea lui este mai puțin decât vedeți voi de față, zice, adică decât el, decât Hristos. Că femeia aceea, regina aceea din Saba, a venit de la marginile pământului să-i cunoască înțelepciunea lui Solomon și iată, voi aveți mai mult decât Solomon aici și nu vă pasă. Asta era înțeles cuvântului, parafrazând. Ninivitenii s-au întors la propovăduirea lui Iona și iată, voi aveți aici mult mai mult decât Iona și nu vă pasă. Asta le spunea Mântuitorul. Și continuă spunând că mulți regi și împărați și proroci au vrut să vadă zilele acestea și lucrurile ce se întâmplă și nu le-au văzut. Și au murit nădăjduind să le vadă, dar nu le-au văzut. Iar voi, iată, le vedeți și nu vă pasă. Asta era, de fapt, cuvântul către ei. Și sfârșește prin a spune și sunt unii care strâng de față aici, a spus el, care nu vor vedea moartea până nu vor vedea împărăția ce va să fie. Și acest cuvânt pare, de aici s-au născut foarte multe discuții, că tot am vorbit de Sfântul Ioan Evanghelistul. De aici s-au născut foarte multe discuții, cum adică sunt unii care sunt aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Fiul omului venind într-o putere, la a doua sa venire și împărăția ce va să fie. Adică nu vor muri. Și s-a discutat mult. Au zis unii, deci sunt unii de față, mai mulți. Totuși, la sfârșit de tot, înainte de înălțarea Mântuitorului la cer, când pe lacul, la lacul Genizaretului, la lacul Tiberiadei, Mântuitorul îl cheamă pe Petru, îl întoarce înapoi la apostola și îi spune, mă iubești pe mine, mă iubești pe mine, mă iubești pe mine. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și mergând după Mântuitorul, dacă vină după mine și merge împreună cu Petru înainte, și în urma lui Petru mergea foarte aproape Sfântul Ioan Evanghelistul și Petru se întoarce și zice, Doamne, și cu acesta ce va fi? Și Mântuitorul îi spune, și dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până vin eu, până mă voi întoarce eu, până la a doua venire, ce spate ție? Deci toate astea adunate la un loc, faptul că spune că sunt unii care stă aici, care nu vor vedea moartea până când nu va veni Fiul omului, până nu va veni sfârșitul lumii, până nu va veni împărăția așa lui Dumnezeu. Plus cuvântul acesta și l-a zis, care a rămas între apostoli, au dus la ideea că cel despre care zicea Mântuitorul că nu va gusta moartea până nu va vedea împărăția este Ioan. Mai ales că la moartea lui s-a întâmplat acel lucru rarisim, greu de explicat, că el fiind încă în viață și având 100 și ceva de ani, nu se știe exact cât, dar oricum peste 100 de ani, și-a chemat ucenicii și l-a rămas bun de la ei, a sărutat, s-a așezat în groapa pe care el a cerut să fie săpată, o groapă săpată în formă de cruce. Și a cerut să fie acoperit cu pământ. Și el era viu. Ioan, evanghelistul, știți? Și l-au acoperit și l-au acoperit și când au ajuns la față, a zis, și ce să facem aici? Totdeauna când am auzit, am ascultat legenda meșterului Manole, m-am gândit la Sfântul Ioan Evanghelistul și totdeauna există surse creștine din care s-au inspirat în popor, în legendele obișnuite ale poporului. Așa, exact cum Ana spunea că și până se acopere chipul și acolo era i-a fost cel mai greu la meșterul Manole, așa și lor le-a fost cel mai greu când s-a apropiat de față și cum se acopere fața cu pământ. Și au acoperit-o cu, de acolo a și rămas în credința creștină acest și această rânduială că la apost, la episcop și la preoți la moarte să li se pună peste chip, peste față aerul acela pe care îl poartă bucățile acelea de pânză brodate, pe care le vedeți că le poartă diaconul pe spate când iese cu Sfintele Taine sau cele care acoperă Sfintele Taine în sine. Acelea se pun peste chipul lui și așa se așează mormânt și pe aia se pune ce se pune. În vechime nu erau sicrie, erau ca la iudei. Așa se face și în Munteleatus acum. Sunt puși într-un sac și peste ei se pune pământ. Și i-au acoperit chipul, de aici a rămas această obicei, pentru că el a cerut asta și l-au acoperit complet, după care, după câteva zile, întorcându-se și venind mulți ucenici de lui din Efes și zicând, cum l-ați îngropat și nouă nu ne-a spus, cum a murit, păi dacă el ne-a cerut, așa a cerut el. Și când l-au dezgropat, n-au mai găsit acolo trupul lui și a rămas această idee între creștini că el n-ar fi murit și că este iudeu rătăcitor care umblă până la sfârșitul veacurilor, dar nu. Biserica nu a acreditat ideea aceasta. Știe Dumnezeu de ce nu au mai găsit ei trupul. Știe. Oricum, mormântul a rămas dătător de nădejde și de bucurie și din mormântul acela de care ei s-au îngrijit și după aceea l-au acoperit cu lespede de piatră în timp, în sute de ani, ieșa neîncetat, mai ales pe 8 mai, o pulbere de praf, un abur care acoperea toată Lesfeda și zona din jur, dar nu numai atunci, în multe zile, și acea pulbere, cei care stăteau în preajmă sau se atingeau de ea sau se o luau și se șapteau fruntea, mâinile, picioarele, se tămădeau de orice boală. Era noi pe 8 mai, când prăznuim hramul bisericii, asta prăznuim, de fapt, amintirea acelei pulveri dumnezeiești care ieșe din mormântul Sfântului Evanghelistul, fără, în care nu mai este trupul lui, dar nu se știe despre trupul său. Despre trupul său, Dumnezeu, cred că se va îngriji și s-a îngrijit. Sunt sfinți care au vrut și au cerut lui Dumnezeu ca trupul lor să fie ascuns. Moise a fost unul dintre ei. Și nimeni niciodată nu va spune că a găsit trupul lui Moise, pentru că este ascuns de Dumnezeu, pentru ca să-l scoată la iveală, diavolul s-a războit cu arhanghelul Mihail, ca să-l scoată la iveală și să-l dea în vileac trupul său unde era ascuns, dar Dumnezeu n-a binevoit asta. Antonie cel Mare, la fel, a fost unul dintre cei care au cerut special de la Dumnezeu să nu-i se știe unde este trupul și nu se știe nici până acum. Când o s-a auzit că are cineva, nu știu ce mănăstire, moaștele Sfântului Antonie, nu e adevărat. Nici nu se poate să zică că nu există. Când o s-a auzit că cineva are moaștele la Moise, nu există, nu sunt. Când o s-a auzit că cineva are moaștele de la Sfântul Evanghelist, nu există, nu sunt. Înțelegeți? Sunt ascunse de Dumnezeu. Nu neapărat că aceste trupuri nu există undeva, ele există, dar sunt ascunse de Dumnezeu. Că acestea sunt nenumărate. Exact cum ascunse de Dumnezeu au fost și ale Sfântului Efrem cel Nou și ale Sfântului Rafael din Mitilene și alții și alții care acum fac minuni cutremurătoare, dar au fost ascunse cel puțin 500 de ani. Așa și moaștele Sfântului Ioan Evanghelistul probabil că sunt ascunse de Dumnezeu. Nu știm noi. De ce? Cum? Pentru ce rugăciunea Sfântului Ioan, pentru smerenia lui extraordinară, pentru dorința lui de a... pentru fecioarnicia lui, curăția lui, dorința lui de a nu fi cinstit. Nu știm. Oricum, de aici a mers ideea aceasta că Sfântul Ioan nu va mai muri. Nu este adevărat. Chiar el o spune în Evanghelia lui, dar Domnul nu a vrut să spună că nu va mai muri. Chiar el o spune. Și că dacă voi vrea eu... Dar nu spune că nu va mai muri. Dar în ce sens se împlinește cuvântul Mântuitorului și nu este deloc mincinos? Când zice, sunt unii care sunt aici de față, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Omului venind într-o putere la a doua venire și văzând împărăția celor, deci sunt mai mulți, nu-i numai el. Cine sunt aceștia? Părinții vorbesc despre, imediat după asta s-a întâmplat, de fapt, imediat, la câteva versete, începe istorisirea urcării pe muntele Taborului și vederea Mântuitorului, vederea chipului Mântuitorului în dumnezeit, dumnezeirii, pe cât se putea omului să vadă, a lui Dumnezeu descoperit, a lui Dumnezeu fără opreliștea trupului, schimbarea la fața Mântuitorului, au văzut? Și asta însemna să-L vezi pe Hristos într-o putere. Ei erau cei trei care l-au văzut. Sunt unii care sunt aici, care nu vor gusta moarte și vor vedea pe Fiul Omului venind într-o putere. Și așa este. Ei l-au văzut, dar mai mult decât atât, era unul dintre ei care a împlinit de săvârșit cuvântul, Ioan Evanghelistul, și care a văzut și sfârșitul veacului și începutul împărăției ce va să fie și cetatea cea mare a Ierusalimului care va fi la sfârșit de cerească și toate le-a văzut și le-a scris în Apocalipsă. Deci, care au văzut, nu vor usta moartea până nu vor vedea. Și el a văzut. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că nu a murit după aceea, dar a văzut și s-a împlinit cuvântul Mântuitorului. Dar trebuia să vă spun că poate rețineți capitolul 8 din Faptele Apostolilor, este capitolul despărțirii de Sfântul Ioan Evanghelist. Adică despre care nu ni se va mai vorbi. Cum ziceam, nu pentru că este mai puțin important, ci pentru că Luca este ucenicul lui Pavel. Pavel. Luca a fost convertit de Pavel și el scrie despre părintele său. Mai ales că îl cunoaște, mai ales că l-a urmat pretutindeni, mai ales că știa tot osteneala lui, mai ales că Pavel îl iubea foarte mult, foarte mult. Și a scris ce știa. Despre Ioan sunt mai puțin cunoscute lucrurile, pentru că ucenicii lui nu au scris despre el, dar numai citindu-i viața, vedeți cât s-a mai reținut din viața lui. Dacă citiți viața Sfântului Evanghelistul, vedeți câte minuni și câte lucrări dumnezeiești a făcut Ioan, pe care noi nu le știm. Acum, întorcându-ne, ultimul verset care vorbește despre cei doi evangheliști, Petru și Ioan, despre Ioan, ultimul verset, este 25. După ce ei termină cu discuția cu Simon Magul, se zice: iar ei, mărturisind și grăind cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim și multe sate ale samarinenilor binevesteau. Asta e ultimul verset care vorbește despre cei doi. Am mai vorbit despre acest verset, dar nu am cum să nu mă opresc la el. De ce? Pentru că ne vădește o așezare față de lucrarea lui Dumnezeu, față de, ca să vorbesc în termeni cât mai simpli, ca să înțelegeți, un fel de a lucra în via lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, cum să zicem noi, un fel de a te raporta, de a te raporta la Dumnezeu și la oameni, așa să zicem simplu, un fel de a te raporta la Dumnezeu și la oameni pe care noi nu-l mai avem acum. Și ne-am îndepărtat foarte tare de felul ăsta de a ne raporta la Dumnezeu și la oameni în biserică și în general în lume, pe care pe mine mă impresionează la modul ăsta de a te raporta la Dumnezeu și la oameni. Și aici, numai comparând felul cum se raportau ei la Dumnezeu și la oameni, cei doi, și cum ne raportăm noi, putem constata imediat cât de mare, cât de departe suntem ca... câte erezii avem, câte greșeli de gândire avem față de Dumnezeu, câte greșeli putem face așa noi, crezând că facem binele și că așa trebuie să facem. Ce vreau să spun? Deci, o comunitate creștină, făcută de Filip, vin toți de față. Au trebuit să fie toți de față, probabil câteva zeci, poate sute de oameni din cetatea aceea, hai să zicem că sute de oameni, 100 și ceva de oameni, 200, nu știu, care fuseseră botezați de Sfântul Filip. Sunt chemați toți de la mic la mare să se cheme asupra lor și darul Duhului Sfânt, pe care nu-l putea da Filip, care era diacon, ci doar apostolii, mai târziu episcopii și preoții, cărora le-au dat apostolii această putere. Și ei cheamă Duhul Sfânt asupra lor, el probabil că vine văzut, cum a venit de multe ori la început, așa a binevoit Dumnezeu atunci, să vină văzut. Probabil că coboară văzut, Simon Magul este impresionat de ce vede, probabil că ei au început să vorbească în limbi, se întâmpla asta la început, despre care Pavel deja spune că Duhul, darul limbilor încetează și înceta încă de pe atunci. Era o lucrare lui Dumnezeu la începuturi, mai ales că ei aveau, mare parte a creștinilor deveneau aproape, nu că fără voie, aproape toți deveneau misionari. Toți, ați văzut, i-au împrăștea în Ierusalim pretutindeni. Păi ei deveneau misionari. Mergeau pretutindeni și spuneau cuvântul lui Dumnezeu. Ei urmau să vorbească pretutindeni în toate neamurile, în toate țările. Și o să fie alungați din neam în neam, din țară în țară. În scurt timp, în vremea lui Claudiu, împăratul roman, și după aceea în vremea lui Nero, creștinii sunt urmăriți în toate părțile Imperiului. Ei devin vrând nevrând călători în tot Imperiul. Și fugari, dar mai mult nu fugari, ci misionari, propovăditori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuia să vorbească neamurilor. Ori darul limbilor era mai, în primul rând, un ajutor imens pentru ei în această propovădire pe care urmau să o facă. Și la greci, și la romani, și la barbari, și la toți, care altfel, cum să le vorbești? Cum să le spui și ce să le spui când tu știai numai aramaica, nu? Aramaica și puțin, poate dibuiai din greacă sau din latină. Și atunci Dumnezeu a dat acest dar pentru aceste comunități primare care au deschis calea propovăduirii creștine tuturor și care și uimeau extraordinar de mult, pentru că toți care se uitau la ei, îi auzeau în limba lor vorbind, dar nu, și erau de diferite naționalități. Și ziceau, cum vorbește în limba mea, cum vorbește în limba ta, cum vorbește în limba ta, și tu fiecare înțelege limba ta. Era un dar dumnezeiesc. Oricum, Simon a fost super impresionat și spune o erezie cât el de mare, o prostie, o gogomanie, o ceva urât. El, bogătașul, fostul, era bogat. Probabil că era cel mai bogat din zona aceea, pentru că era cel mai mare vrăjitor al zonei și tot se uitau la el ca un Dumnezeu. Ca la un Dumnezeu se uitaseră până atunci. Și el, care fusese un bogaș, probabil că avea el multe pungi de galben pe acasă și avea multe bogății adunate de pe urma vrăjilor lui, a sărit de acolo, s-a uitat probabil și a zis dați-mi și mie acest dar și eu vă dau bani. Și probabil că avea bani deja la el. Să vă dau bani, să-mi dați acest dar, să fac și eu ce faceți voi. Adică era, nu mai văzuse așa ceva. Și Petru îi spune foarte aspru. Adică, probabil că nu mai întâlnise așa ceva. Când vine darul Duhului Sfânt, știți, Părintele Arsenie spune așa. Arsenie Boca spunea, ca să deosebim ce Duh se apropie de noi, când se apropie Dumnezeu de noi, în inima noastră vine smerenia, pentru că e ca și cum ar veni o lumină foarte puternică. O lumină și o realitate atât de puternică, atât de vie, atât de captivantă este Dumnezeu, încât tu nu mai vezi nimic în jur, în clipa aceea. Deci orice gând, orice lucrare care e de la Dumnezeu e atât de puternică, nu neapărat o arătare vizibilă. E vorba de orice gând de la Dumnezeu, orice lucrare de la Dumnezeu e atât de puternică, atât de vie, încât rămâi atent la acea realitate și ești captivat de ea, de realitatea, de gândul, de puterea Lui, de lucrarea Lui, de frumusețea Lui, de ascuțișul Lui, de realitatea Lui. Și nu mai vezi în jur, nu mai faci nicio comparație cu nimeni, nu te mai interesează că ăla e mai bun, că ăla e mai rău, nu mai vezi nimic în jur. Asta e primul semn că e de la Dumnezeu un lucru. Și încep să-ți vezi păcatele cu nemiluita. Pentru că lumina e atât de puternică încât te vezi ca un gunoi. Ce să mai... Deci, e ca și cum, dintr-o dată, acum se pun niște proiectoare foarte puternice și a zice, uitați ce aer curat. Și dintr-o dată, proiectoarele acelea, vezi multe fire de praf peste tot și hainele ți le vezi, dacă ei la urmărit, zici, aoleu, ce e aici, aoleu, ce e aici, aoleu, ce e aici, mizerie, mizerie. Sunt un mizerabil. Asta e primul semn că un lucru e de la Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu cu tine e de la Dumnezeu, că atunci când se apropie de tine și tu te apropii de El, nu mai te compari cu nimeni, ești captivat de acel gând, de acea lucrare și te vezi murdar. Asta e primul semn, te vezi întinat, te vezi purcat, smerenia. Primul semn al unui lucru sau unui gând care e de la diavol este că El care e înșelătorul va face exact cum a făcut și în rai. Voi sunteți ca niște Dumnezei, te va lăuda. Deci, cum se apropie diavolul de tine, orice gând, orice lucrare care e de la el îți dă mândrie. Și te compari cu ceilalți, ești mai bun ca mai bun ca. Asta înseamnă că diavolul s-a apropiat de tine și șoptește la ureche. Asta înseamnă, știți? Zicea Părintele Arsenie. Deci, foarte clar, ca să-ți dai seama dacă un lucru e de la Dumnezeu sau nu de la Dumnezeu. Foarte clar. Când e de la Dumnezeu, nu mai ai nicio treabă cu nimeni și te smerești. Când e de la diavol, ai treabă cu toată lumea, te compari cu ei și te mândrești. Sau, caz în deznădejde, că poate ești mai deosebit. Așa, un amestec acolo. Oricum, în situația asta vine, în loc să înțeleagă, când vede Duhul Sfânt, peste el sigur n-a coborât, că n-avea cum să coboare, că uite ce gânduri avea, el în loc să se smerească, să nu mai vadă nimic în jur, să nu mai interesează nici de avuților, nici de ceilalți că au primit, nici de apostoli, că uite ce har au. El să primească darul Duhului Sfânt și să se bucură de el și să rămână cu ochii ațintiți la acea lumină, fără să se mai pese, lumina interioară, minții, nu neapărat exterioară, la acea bucurie a inimii, la întâlnirea tainică cu Dumnezeu, în loc să... El era exteriorizat așa. Uite măi, am și eu puterea asta. Înțelegeți? N-avea... De el nu s-a apropiat Dumnezeu, pentru că sufletul lui nu permitea, nu îngăduia. Avea încă multe întinăciuni. Și în mijlocul unor asemenea oameni care se bucurau și se smereau într-un fel prin venirea Duhului Sfânt, care le descoperea toate păcatele și toate... Dar și se bucurau imens, el s-a trezit să zică, dați-mi și mie halul ăsta, uitați bani aici. Ce urât. Ce urât era. Și Petru îi răspunde foarte dur. Dur. Îi zice el, dați-mi și mie puterea aceasta ca acela pe care voi pune mâinile să primească și el Duhul Sfânt. Asta zice acesta. Pentru că probabil că după aia s-ar fi chivenisit, el ar fi chivenisit în așa fel încât îți pun mâinile peste tine, îți dau Duhul Sfânt, dar cât îmi dai. Asta era de fapt. Iar Petru a zis, banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Tu n-ai parte, nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. De fapt, el i-a spus, l-a diagnosticat. Uite de ce n-ai intrat în inima ta Dumnezeu, uite de ce n-ai văzut lumina, uite de ce, pentru că inima ta e așa cum e, că n-ai curățit-o. Pocăiește-te deci de această răutate și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale, căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văcăiești. Și răspunzând Simon a zis, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să vină asupra mea, să nu vină asupra mea nimic din cele ce a zis. Despre acestea am vorbit, e foarte scurt, eu am zis că a fost aspru Petru, dar n-a fost așa de aspru. îl diagnostichează, spune, ce faci, frate? Îndreaptă sfira, revino-ți, curățește-ți inima. Și el zice, rugați-vă, în loc să spună recunosc, da, așa este, nu recunoaște nimic. El zice, rugați-vă, Dumnezeu, să nu vină peste mine necazurile astea. E ca și cum aș spune eu, dacă continui așa, vai de capul tău, uite ce va urma peste tine, uite, pentru că faci păcat și tu zici, roagă-te să nu vină peste mine. Și te întorci spatele și te duci să-și faci păcatul în continuare. Adică nu vrei să te lași de păcatul ăla. Asta nu e o preocupare pentru tine asta. Preocuparea e cum să fac să nu vină peste mine necazul ăsta. Restul, eu vreau să-mi trăiesc viața cum am trăit-o înainte. Și să știți că mulți dintre oamenii care vin în biserică au această raportare la Dumnezeu. De asta se plângea Părintele Arsenie Voca și zicea, eu mă rog de oameni să nu mai păcătuiască și ei se roagă de mine, se roagă de mine cum să nu mai vină peste ei necazurile. Și de fapt el spunea, Dumnezeu se roagă de noi să nu mai trăim în urâciune și noi ne rugăm de El să nu mai vină peste noi necazurile. Cine să asculte, zicea Părintele. Și așa e, foarte mulți venim în biserică, avem ispite, avem tulburări, avem încercări și, Doamne, te rog, ridică de la mine. Nu preferă și nu vor să vină la preoții care le spun, astăzi vin pentru că, uite, trăiești în păcat. Ar prefera să audă orice altceva. Ar prefera să audă că alții ți-au făcut vrăji, că nu ești tu de vină, că neamul tău e de vină, că moștenirile genetice, că orice e de vină, numai el nu-i de vină, știți? Că așa e lumea, că așa sunt de răi oamenii, că hai să ne rugăm împotriva dușmanilor tăi, orice ar prefera. Hai să ne rugăm să se ridice ispitele, da, ăștia sunt preoți buni, aș zice el. Dar dacă îi spune, măi, îndreaptă-te tu, pe ce vrea de la mine acum să schimbăm, acum am multe, nu vreau să schimb nimic. Deci oamenii nu mai vor să schimbe și nici atunci nu vreau ei mulți. Oricum, dar ce scurt i-a spus, pe scurt, clar, fără... Și el, se vede clar că el rămâne într-o înșelare. Se vede clar că el nu-i hotărât să se schimbe. Nu? Că zice, rugați voi pentru mine să nu vină asupra mea aceste lucruri și pleacă. Și aici ziceam că am văzut o lucrare a lor pe care noi nu mai avem. Ce am face noi în situația lor? Dacă am avea autoritatea apostolului Petru, apostolul Ioan. I-am ține nesfârșite predici. Am zice, stai aici de față să ne facem unul către altul, să discutăm până cădem sub masă și să te convinc pe tine. Nu! Putea în fața tuturor acolo să zică cum să lăsăm această cum să-i zicem noi? Cum să lăsăm această buruiană în țarina lui Dumnezeu? Trebuie să o scoatem! Deci ar fi fost trei soluții pe care în general le urmăm noi toți în biserică. Sunt trei soluții pe care noi le urmăm în biserică în general, mulți dintre noi. Unu. Am fi socotit că Petru să poată zice anatema, să dispar de aici, blestema să fii, să nu știu ce. N-a făcut asta. Suntem foarte, foarte dispuși să facem asta. S-a făcut de multe ori asta. Cu repeziciune și cu rapiditate s-au făcut lepădări, separări, ruperi, anateme peste anateme. N-a făcut asta. Vedem asta și la habonicii noștri ortodoxi care... Orice, cel mai mic gest al unui episcop, că nu știu ce a făcut undeva, anatema, afară din biserică, gata. Aproape că nu mai rămâne nimeni. Dacă îi luăm așa la bani mărunți, nu mai e nimeni. Și pe Hristos să-l dea afară din biserică, că și l-au făcut ceva pe acolo. Cine mai rămâne? Cine mai rămâne în biserica aia super purificată și anatema, numai unul, rămân doi acolo, care și ăia, dacă sunt luați la bani mărunți. Și pe sfinții scot cu anatema. Când a fost... Știți că cei care sunt acum cu contra sinodului se bizuiau pe câțiva greși români care erau mai... Și acum s-a întâmplat că părintele acesta care era un lider al lor, Hieroteos Vlahos, un lider, el a fost un om corect și a spus neîncrederile lui față de sinod, dar nu s-a rupt de... Și a spus neîncrederile lui, dar neîncrederea lui și durerea lui față de sinod n-a dus la ruperea lui de biserică. A spus cuvântul și a rămas în biserică. Nu a socotit că biserica gata e căzută și el singur e curat și pur și iese în afară. Ei, și când a fost chemat acum Hieroteos Vlahos la o întâlnire mare despre Părintele Sofronie, când a fost și Părintele Rafael la Iași, și Hieroteos Vlahos a slujit împreună cu Mitropolitul Moldovei, care pe toate drumurile să plece Savu, nenorocitul de Savu, că așa îi zic, nu-i mai zic măcar, nici măcar ierarhul, episcopul lui Dumnezeu, no, Savu. Teofan Sav. Și îl bajocoresc peste tot când au văzut că cei de la care se arogau ei, de la Hieroteos Vlahos, a slujit cu el și a zis și Hieroteos Vlahos, anatema. A căzut și el. Părintele Rafael a fost și el acolo. Și Părintele Rafael să fie Cine mai rămâne, domnule? Nimeni, înțelegeți? Nimeni. Unul sfânt, curatul, purul, care o fi ăla? Că și pe ăla, dacă îl luăm la întrebări, nu găsim niciunul curat. Deci, nu este fir, nu așa au lucrat apostolii. Nu așa. Nu cu ușurința asta au tăiat în carne vie. Deci ce putea să facă Petru? Ar fi zis, domnule, trebuie să lăsăm curată, pură biserica. Uite, ăsta aduce o învățătură străină rea. Să-l tăiem din temelie. Și să zic, aici de față cu voi, anateva acestui om, că nu mai fie, dacă acum aici nu hotărăști că te lepezi, și la probabil că nu era hotărât să se lepede încă, nu putea încă să înțeleagă. Avea o altă gândire. Încă nu era, trebuie să-i dai timp omului, cât timp le-a dat Dumnezeu apostolilor până s-au dumirit. Dacă Hristos din prima, acum îi întâlnea, după câteva săptămâni, așa câteva minuni făcea cu ei, și zicea, credeți că sunt fiul lui Dumnezeu sau nu? Dacă nu, anatema. Ce să fi zis și ei, eu cred, tu nu crezi, ăla parcă se îndoiește puțin, ăla, anatema toți. Dar n-a făcut așa. Câtă grijă a avut cu ei, până când le-a înțeles căderile, le-a înțeles deznădejile, le-a înțeles fricile, le-a înțeles necredința, i-a certat puțin credincioșilor. Au zis de nu știu câte ori că tu ești fiul lui Dumnezeu, au zis și când i-a trecut cu peste marea Tiberiade și după aia toți s-au îndoit de el. Păi nu, putea să zică, cum ați putut să ați zis odată că da și acum iară nu. Și după aia s-au îndoit complet la răstignire și atât și atât. Și tot nu s-a lepădat de ei. Și noi ce învățătură urmăm din aceste ruperi totale? Huo, huo, repede, gata, ho, de ăla-i nu-i bun, gata. De unde aceasta? Cine ne-a învățat pe noi povestea asta? Că nu o văd aici la apostol făcând așa ceva. Și când s-a rupt Barnaba și s-a rupt Sila de Pavel, Sila, unul dintre apostoli, și s-a rupt de Pavel, înțelegeți? Se mergeau împreună să propovăduiască și la un moment dat Pavel a zis mergem încolo și Sila a zis nu mergem încolo. Și a fost ca o ceartă între ei. Și s-a rupt și nu s-au supărat. Adică nu a fost o anatemă, o rupere. Adică Sila n-a mai ascultat de Pavel. N-a mai ascultat, pur și simplu. Dar totuși Dumnezeu a binevoit prin Sila și s-a dus și a creștinat alte zone. Și nu a fost. Asta este. Și Pavel n-a rămas. Oricum e o anatemă. Oricum nu mai vreau să știu de el. Oricum a călcat ascultarea. Oricum a rupt biserica. Oricum. Deci aveau multă îngăduință. Așteptau întoarcerea celuilalt. Nu vrea moartea pe Cătălin, ci întoarcerea celuilalt. Aveam mult mai multă îngăduință. Ne-am ajuns niște... Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Nu, asta e spiritul ortodoxiei. Niște... Deci am ajuns exact ca fiul rămas acasă. Acestea care ți-a mâncat averile cu desfrânatele și l-ai primit, nu l-ai primit. Când a intrat bietul părintele Gabriel Unghie în ortodoxie, primit de ruși, că dacă și rușii sunt schismatici, dacă rușii așa au socotit să-l primească în patriarhie, numai prin irungere, și să-i recunoască hirotonia și să-i recunoască celălalt, treaba lor. Ei știu. Ne spunem noi mai mari și mai tari ca rușii. Dacă nu vă puteți imagina câți preoși pe nu știu unde, după ce l-am chemat noi aici, după ce l-am chemat și a vorbit, după ce el a devenit ortodox, câți preoți, câți stareți, câți credincioși, câte bătrâne au intrat aici la spovedanie și a zis bătrâna. Bătrână, cum ați putut să chemați? Nu știu ce, că asta e o cădere din har, că nu știu ce. Că, dar cine ești dumneata, măi bătrână? Nu-ți vezi dumneata de treburile tale să te, deci te caute moartea acasă? Hai! Apucă-te de pocăință! Ce te baști tu în lucrurile astea? Că ce-a făcut patriarhia rusă? Că, cum și acum, zilele trecute, tot la fel. Oameni bătrâni în vârstă și zic, greșelile alea, da. Urât? Da. Pe cei care au semnat la sinod din cărți. Ce treabă ai tu? S-a spus Dumnezeu, asta s-a spus să urăști? Păi pe ea trebuie să iubești și mai mult și dacă ar fi greșit, iubește-i și mai mult pe ei. Roagă de mine. Nu, că îi urăsc. Na, nu, așa măi, cu ura și nu te poți împărtăși. Ce să faci dacă urăști? Nu te poți împărtăși. Și cum am ajuns fii risipi, fii rămași acasă noi?
Da. Așa,
nu știu, nu știu, de ce?
Tot așa, e o campanie împotriva dânsului. Și multe filmulețe care compromit și cumva toată imaginea lui și cărțile lui n-au fost scrise de el și de altcineva.
Cred că tot așa. E, ține de tot de partea asta a firului rămas acasă, a zgârcenie, a răutății, a invidiei, a ciudei, a celui care se pare că a dus el zăduful și greutatea zilei. Înțelegeți? Ăla de acolo de la zăduful și greutatea zilei care a venit din primul ceas și a lucrat din primul ceas până în ultima clipă și când vede că altul care a intrat ultimul la ora 5 după masa până la ora 6 a muncit și el o oră. De la ora ceasul 11 la 12, ăsta era ceasul evreiesc, de la 5 la 6 seara, E ciudă, că cum primește ăla? Cum? Uite cât har îi dă la Joachim Park. Uite cât nu știu ce. Și despre părintele Serafin Roz la fel, chiar dacă a fost un om extraordinar. Sunt foarte mulți care nu... Și acum, când se pune problema declarării lui între sfinți, păi, doamne, totuși a fost presbiterian, congregaționist, nu știu ce, păi cum? Adică, pare absurd noi, vașnici ortodoxi din bătrânețile noastre, din tinerețile noastre, până în bătrânețile noastre și uite el cât har a primit dintr-o dată așa. Uite că așa a vrut Dumnezeu. Ca să ne zmerească Dumnezeu prin cine bajocorim noi și vorbim de rău. Exact cum Mărintele Arsenie Boca spunea, n-am fost în stare să-i întoarcem pe frații noștri greco-catolici, să-i învățăm că ni s-a dat libertate de la 1918 până la 1939, ni s-au dat 21 de ani în care puteam să îi apropiem cu dragoste de credința ortodoxă. Le spune că sunt frați care trebuie să se întoarcă acasă. N-am fost în stare și Dumnezeu ne-a zmerit că uite cum comuniștii au întors. Comuniștii. Adică a venit păgânul și cu deasila i-a întors că noi n-am fost în stare. Știți? Exact așa ceva din smerenia asta face Dumnezeu cu noi și în și când se întoarcă asemenea oameni, ca părintele Gabriel Bunghe, ca părintele, eu știu, acela din Franța mare, care n-a murit în cel, Placide de Sil, ca părintele, nu știu, sunt nenumărați, care în ultimul timp s-au întors pe ortodoxie, oameni din toate credințele și care cu atâta putere au văzut, au găsit izvoarele adânci ale credinței, drepte credințe și s-au hrănit din ele și s-au adăpat din ele și le-au dezvoluit și altora, mai bine și mai puternic decât am făcut-o noi. Da! Și noi stăteam și muream pe un munte zicând, murim, și muntele era plin de izvoare, plin de avuții, plin de... Și noi zicem, suntem săraci, nu avem nimic, murim, exact ca fratele rămas acasă. N-am mâncat decât un iet, nici un iet n-am mâncat. Înțelegeți? Și fiul venit acasă deschidea bunătățile tatălui și ne chema și pe noi, haideți! No! De ce să mănânc eu la masă? N-am mâncat nimic, dar nici la masă să nu merg, pentru că de ce ai deschis-o lui? Uite așa, de asta a vrut Dumnezeu așa să ne zmerească. De fapt, până la urmă, ce zice Sfântul Marcu Ascetul, că nicio faptă bună nu se perceptuiește ca faptă bună până nu este încercată, asta va fi și marea încercare a tuturor ortodoxilor, care se laudă că au ținut și ne lăudăm că am ținut credința. Și bine a fost și așa a fost, că am ținut credința dreaptă de la început până la sfârșit, dar aceasta se verifică prin o ultimă încercare, printr-o încercare. Marcu Ascetul spune, faci o faptă bună, vei fi încercat, ca să vezi dacă ți se va socoti fapta aceea bună și îți va răsplăti Dumnezeu veșnic pentru ea, dacă la încercare vei trece. Exact cum și Euharistia la fel. E poate cea mai bună faptă ce o putem face noi. O face Hristos asupra noastră, dar noi avem mica îndrăzneală că pășim și noi în față. Deci, Dumnezeu ni se dăruiește, noi ne unim cu El trup și sânge, mai mult decât se unește milele cu mireasa și această faptă bună trebuie încercată. Dacă tu ieșind din biserică în ziua aceea, că mulți vin și îmi spun, Doamne, și atunci când mă împărtășesc mămânii, atunci când mă împărtășesc când vine nu știu ce, atunci, păi de-aia mică încercare. Dacă o treci, credeți-mă, dacă treceți acea încercare și vi se dă puterea să o treceți, adică aveți darul de la Dumnezeu, aveți tot. Nu sunt încercările mai mari decât decât mi-a dat Dumnezeu har. Nu sunt încercările mai mari. Și dacă noi trecem acea încercare și răspundem cu smerenie la aspimea celuilalt, răspundem cu blândețe la mânia celuilalt, răspundem cu tăcere și ascultare de Dumnezeu la întâmplările care ne stau împotrivă și care nu avem ce să zicem, asta este, așa binevoie Dumnezeu. Atunci Dumnezeu revarsă cu adevărat tot harul acelui dar pe care ți l-a ținut. Altfel se pierde tot acel dar. Înțelegeți? Și rămâi un sărântoc. Asta este realitatea. Așa binevoiește Dumnezeu. Așa se verifică orice faptă bună. Altfel ea nu se fășurește și nu rămâne veșnică. Și nu rămâne veșnic dăinuitoare noi, născătoare de lumină și de apă duhovnicească. Așa trebuie, așa e bine. Așa Maica Domnului și toată dragostea ei s-a fășurit către Mântuitorul, s-a fășurit prin tăcerea și smerenia și ascultarea ei și lângă cruce. Înțelegeți? Altfel, Maica Domnului n-ar fi fost Maica Domnului de care știm astăzi, dacă acolo lângă cruce ar fi strigat câteva blesteme. Nu? Despre acel moment al încercării absolute pentru ea vorbește Sfântul Simeon. Și sabie va trece prin inima ta. Înțelegeți? Mai mare tristețe și mai mare durere nici când, niciodată. Și ea va trece cu bine peste asta. Și nu va riposta, nici nu va blestema pe, pe vrăjmașii ăia care nici pe Iuda, nici pe nimeni s-a auzit cuvânt de hulă și de bajocură a Maicii Domnului sau de răutate sau de deznădejde sau de... Nu s-a auzit. A trecut. A trecut marea încercare și este Maica Domnului. Dacă nu era așa, nu era Maica Domnului. Era oricine, dar nu era Maica Domnului. Ea și-a câștigat și locul acesta și puterea aceasta prin faptul că a trecut ultima încercare. Ei, așa, pentru Ortodoxie, acum la sfârșitul veacurilor, se pregătește o ultimă încercare care ori va valoriza tot ce a fost până acum și îi va țocoti Dumnezeu dar imens că s-a păstrat în amărâții de ruși, bulgari, români, prăpădiții, munciți de istorie, cotropiți de tătari. Îi va cinsti Dumnezeu și le va da cinste mare. Cinstea, știți că nu cinstea că să fii cu lauri pe frunte, și cinstea mare de a aduce adevărul și altora, cinstea mare de a-l mărturisi și altora, cinstea mare de a te face tata multor neamuri, ca pe Avram. Asta e cinstea. E bucuria de a te face rudenie cu toți ceilalți, bucuria de a te face părinte jertfitor pentru ceilalți. Bucuria de a te face, nu este mai mare bucurie decât să spui sufletul pentru celălalt. Să-ți dea acesta e un dar de la Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu să dea acest dar imens multora dintre ortodoxi dacă ei nu se vor lăuda cu ce au făcut și nu vor privi cu pismă la alții și nu în jur și nu cu habonicii și nu cu anateme și nu cu rupturi și nu cu... Ar putea să-l dea. Dar puțin sunt dintre cei care. Noroc că ne judecă personal. Că nu pe toți în bloc. Că mai sunt unii care se strecoară și mai ies la liman. Mai sunt unii care nu cad în greșeala. Cred sincer că Dumnezeu, când a zis pilda fiului ispitor, a vorbit și despre noi. Fiul rămas acasă, eram noi. Dar nu este un fel de... Suntem damnați. Suntem condamnați. Asta este. Suntem fii rămași acasă. Nu. Ci Dumnezeu ne-l pune în față ca să nu fim așa. Ca să nu fim așa. Să nu facem mare greșeală. Asta au făcut... Greșeala asta au făcut-o iudeii. Așa au făcut ei. Ei erau fii rămași acasă. Și au pismuit neamurile care erau primite în... Ei nu s-au întors la Hristos și nu se întorc încă nici acum, pentru că au prea multă mândrie și cred că ei merită, dacă este Mesia, ei să fie singurii ucenicii lui Mesia, ei să fie singurii care dețin harurile și darurile lui Hristos, iar ceilalți, de ce au intrat toți ceilalți? Cei cu atâtea neamuri care sunt atâtea cinstite și ei, neamul lui Dumnezeu, asta a fost greșeala lor. Și despre ei este vorba acolo în pildă, dar și despre noi. Păi și noi mergem pe aceeași greșeală iudeilor. Uitați-vă la ei, că suntem la fel de multe ori. Fixați-i, nu știu ce, numai aia, numai aia. Atema, dă-l la o parte, până am ucis de la lui Dumnezeu. Asta, cu asta s-a sfârșit. Cu asta s-a sfârșit greșeala iudeilor. Că l-au ucis pe Dumnezeu, crezând că îl protejează pe Dumnezeu. Și noi o să ajungem să-l ucidem pe Dumnezeu cel viu din inima noastră, zicând că îl protejăm pe Dumnezeu. Litera Evangheliei, perfecțiunea credinței, nu știu ce, și în spatele ei gol. Că îl ucidem pe Dumnezeu, înțelegeți? În numele literei, litera ucide, Duhul face viu. Pierdem Duhul și rămâne cu litera și care ținem cu fixație și litera ucide. Și ce? Și cred că imaginea și greșeala iudeilor ne stă în față și să nu avem același sfârșit. Milostivirea lui Dumnezeu va fi mare pentru iudei și pentru găsirea lui Pavel și altora se vor întoarce. Poate că și milostivirea lui Dumnezeu va fi mare și pentru acești amărâți de noi ortodoxi care vom fi ca fii rămași acasă, răutăcioși, cârpănoși, învârtoșați, nu știu ce. Și pentru găciunile multora de la Atanasie cel Mare până la Antonie și de la... Poate că se vor izbăvi cumva la sfârșit. Poate că îi va scoate Dumnezeu din învârtoșarea asta, din puținătate, din gustimea asta, din nimicnicia asta, din înghesuiala asta sufletului care e iadul. Asta e iadul, începutul iadului. Poate că, dar mă bucur de toți oamenii care descoperă lumea, credința ortodoxă și se întorc cu mare râvnă ca niște fii risipitori și care descoperă într-o frumusețe și într-o măreție și la o măsură pe care noi am uitat să o vedem. Știți? E ca și cum tu rămânând într-o zonă frumoasă, cu câmpii mănoase, cu lacuri albastre ca și cerul, cu nu știu, cu de toate, ai uitat să vezi că acolo de fapt e raiul. Și ți se pare că e plicticos, că e multă muncă, o steneală de la lac până acasă, de la casă până nu știu unde, cărarea tot aceeași. Și când vine altul și spune ce frumusețe e acolo și de unde vine el, te miri și tu și zici, da, tu nu știi, frate, ai uitat. Ce dureros era pentru tată să audă că pentru el, pentru fiul rămas acasă, nu era important că a rămas lângă tatăl și că l-a văzut pururea pe tatăl. Asta nu e. Nu mi-ai dat, nu m-am petrecut, nu m-am distrat, nu, alte erau uitase, pentru el nu era o bucurie să fie cu tatăl. Și nu-i dureros. E ca și cum ai zice doi prieteni sau un soț și o soție sau un, doi prieteni stau unul lângă altul mult timp și când vine cineva și soția îi face o masă mare aceluia, ăsta și dar mie nu mi-ai făcut mese de astea bogate și așa, și de ce nu mi-ai făcut și nu mi-ai zâmbit așa de frumos cum bine, dar în sine că ai stat 12 ani, 13 ani, 20 de ani lângă omul care tu l-ai ales, nu? Nu a fost o bucurie imensă? Ce îți trebuia o mese? Nu era o masă, nu mai vederea celuilalt. Nu era o bucurie numai cât te-ai întâlnit cu el. Nu, gândiți-vă ce dureros e pentru Dumnezeu. Tatăl să audă asta. Pentru că asta însemna exact același cuvânt. În cuvântul fiului rămas acasă se cuprinde exact același cuvânt dureros al celor de-a stânga la judecată așa mare. Când, Doamne, ai văzut? Nu te-am văzut, nu erai, nu erai niciunde. Înțelegeți? Nu te-am văzut. Când, dacă te vedeam, așa și ei. A venit și a zis, nu, nu ne-ai dat nimic, nu ai făcut nimic, tu nu erai. Unde erai tu? Adică nu e nicio bucurie de întâlnire cu tine, nici nu știu. Asta nu interesa. Nu te-am văzut, oricum. Iar fiul rămas acasă, venit risipitor, cu câtă bucurie și-a revăzut tatăl și cât de mare bucurie avea să-l vadă și să se bucure de el și să-l primească. Nu? Cu totul altceva. Cei de-a dreapta ziceau, Doamne, s-au bucurat și s-au dat slavă lui Dumnezeu că de fapt în spatele tuturor întâmplărilor Dumnezeu se ascunsese. Și era acolo. Și era de față pretutindeni și totdeauna. Da. Asta e una dintre posibilele greșite lucrări pe care le putem face noi. Aceea de aruncarea pe decoana temele, de a condamna imediat, de a scoate în afară. Asta e una dintre greșeli. A doua ar fi fost aceea de a ține nesfârșite predici, ar fi zis Petru, stai așa, că aici stăm până îl convingem. Și să-i țină cuvinte peste cuvinte, să-i facă minuni în față, să nu știu cu ce să îl convingă pe Simon Magus, să fie din toate credincioși, să înțeleagă. Or, asta e una dintre greșelile noastre. Asta e o greșeală mai mult a femeilor în case, în fiecare casă, a mamelor, care încearcă să, sau da, și a soților, și a, dacă-s credincioși, toți. Și care încearcă cu deasirea și cu forța și chinuit și așa să-l convingă pe celălalt repede în trei mișcări și dacă se poate de azi până mâine. Într-o săptămână, dacă cei mai răvnitori o săptămână. Restul avea într-o zi. Și țin teorii nesfârșite. Hai la biserică, fă aia, mișcă acolo, nu știu ce. Și se fac lucrurile de chin, de chinuială, de nevoie, că trebuie. Închipuiți-vă cum ar fi zis Petru, vină cu mine să te rogi în templu. Și ar fi stat cu el acolo 6 ore. Și ar fi zis, mai stai în genunchi, mai fă nu știu ce. Pe Simon Magu, am vizitat de acolo. S-ar fi supus de nevoie, că era mulțimea de oameni, de ce? Dar asta îl convingea pe el. Nu vedeți ce înțelepți au fost de aia, ziceam că noi nu mai facem cum fac ei. Ei au fost înțelepți, au lăsat în mâna lui Dumnezeu să se lămurească sufletul lui. Ei au spus adevărul scurt și pe aceea treaba lui ce va face cu adevărul acesta, dacă îl va primi, dacă nu îl va primi. Asta e o încredere imensă că Dumnezeu știe să lucreze cu acel suflet. Cu puținul tău, amărâtul tău adevăr pe care îl spui, Dumnezeu știe să lucreze după aceea în inima lui. Dacă acel om va vrea să lucreze, dacă acel om va lăsa să lucreze adevărul. Nu tu vei rezolva de la alfa la omega tot. Tu îi spui asta și pe trece acolo, dincolo și îl convingi tu și arăți tu și până la noastră și zici, deci, egal cu, cred cum zici tu. Nu, așa vrea Dumnezeu. Și asta e o mândrie imensă. Nu. Trebuie să spui ce trebuie să spui și cât poți să spui și cât îți dă Dumnezeu atunci și dacă se poate cât mai pe scurt. Și restul, el. El și cu Dumnezeu. Lași în seama lui Dumnezeu. Lași în mâna lui Dumnezeu. Asta e un lucru pe care mulți creștini nu îl avem și care înseamnă o mare mândrie și o mare părere de sine și înseamnă un fel de pelagianism spiritual și duhovnicesc. Adică noi ne mântuim pe noi înșine prin convingere, prin hotărâre, prin ce facem noi și pe alții convingem noi și mântuim noi cu convingerile noastre, cu ce le explicăm noi, noi îi mântuim. Nu îi mântuim noi pe oameni. Nu îi mântuim. Un om, poți să-i spui, și între voi sunt, care le-am ținut nesfârșit de cuvinte și i-am zis că fac așa și drept așa și nu se prinde nimic de voi. Nu? Nu se prinde. Dacă nu vreați voi și Dumnezeu nu pune atunci harul așa, darul așa special, nu. Și când s-a întâmplat odată, s-a auzit într-o liturghie, într-un cuvânt, afară, la un țigănuș, la nu știu ce cuvânt, atunci s-a pătruns inima voastră cuvântul ăla, pe care l-ați auzit de mii de ori până atunci. Dar până atunci nu. Și atunci a zis, măi, ce cuvânt, cum de acum l-am înțeles? și poți să-l faci cu multă râvnă și cu hotărâre și până atunci ai auzit de mii de ori și ți s-a băgat cu deasila în față și tu nu l-ai vrut, n-ai vrut să-l primești, n-ați pățit asta de mii de ori. Asta e un dar de la Dumnezeu. E o mare taină când Dumnezeu poate să deschide inima pentru un cuvânt, când poate să-ți dăruiască acest mare dar. Nu e puterea noastră, nu e vorbărie. Eu, de exemplu, acum am nădejdea că nu acum o să se pătrundă inimile voastre. Eram profesor de religie și obișnuiam să le zic la copii chestii scurte. Mă, când o să vă fie greu, faceți așa. Când o să vă fie așa, faceți așa. Și peste ani și ani, unii după 12 ani, m-am întâlnit că e pe stradă și zic, părinte, știți că mi-a ziceați atunci să facem așa. A, nu mi-a păsat. Am avut o viață așa, am trăit așa, am mâncat așa, am dormit așa. M-am desfăbălat, am făcut toate prostiile din lume, am drogat. Dar când am ajuns într-o situație limită, mi-am adus aminte de cuvântul ăla ce a zis. Când vă este greu, fă așa. Atunci de-abia a avut rost cuvântul ăla, peste 12 ani, înțelegeți? Și ăla m-a întors pe mine din moarte și m-am întors și am revenit. Nu că acum, aici. Nu știm noi când. Rostul vorbăriei mele acum, că trebuie și că sunt pus, este că poate vreodată se va folosi ceva. Că poate unii 1% acum, că poate peste o săptămână, două, lună, un an, 5% și poate spre sfârșitul vieții restul. Înțelegeți? Asta e. N-am nicio iluzie. Și nici voi să n-aveți. Când, numai când Dumnezeu deschide porțile inimii și un gest, o vorbă, un cuvânt și faptele bune ale voastre la fel sunt neputernice, mai puternice decât cuvintele. Ele strigă mai tare decât cuvintele, faptele bune ale omului. O faptă bună a cuiva într-o situație, chiar dacă acum ceilalți te disprețuiești, ceilalți te vorbesc de rău și zică ce e asta, ce faci pe deștept, ce faci pe mironosița, nu știu cum îți analizeze faptele, peste ani și ani s-ar putea să pătrundă prin zidul de piatră al inimii acelui om. Într-o situație grea, când nu știm, numai Dumnezeu știe momentele când poate să pătrundă acel lucru în inima lui, dar s-ar putea una dintre faptele voastre, una dintre vorbele voastre, una dintre cuvintele voastre, o privire îndurerată a voastră, o durere a inimii spre cineva care își bate joc de sfătul lui și nu știe ce face și durerea pe care o vede el în ochii tăi pentru el, pe care el atunci nu o înțelege și râde de ea, peste an și an va putea rodi. Și nu știi tu dacă Dumnezeu, fără să știi tu, te face împreună mântuitor acelui om, fără să știi tu, habar n-ai. Asta o să le vezi la a doua venire. Astea sunt tainele lui Dumnezeu. Noi nu avem ce face decât să semănăm. Că cade pe piatră, ce contează? Tu îți faci treaba ta, că Dumnezeu așa ți-a zis să faci, să fii bun, să fii binevoitor, să fii înțelegător, să răspătești cu bine la rău. Asta le faci constant, așa, că așa trebuie. Nu că, dar nu văd rezultat. Uite ce răi sunt oamenii, nu mi-au răspuns cu bine. Ce treabă ai tu? Nu zice că Dumnezeu este semănător, care seamănă neîncetat. Vrei tu să fii mai tare ca Dumnezeu? Dacă El seamănă peste tot felul de locuri și nu răsare sau răsare și moare, tu vrei să răsară neapărat și să fii super investitor care știe, face teste de fezabilitate, chestii, pac, numai acolo. Cum de te pricepi tu mai bine ca Dumnezeu? Știe Dumnezeu când se iasă și de unde se iasă și tu trebuie doar să faci ce trebuie să faci. De aici se dezleagă imens de multe întrebări, că oare trebuie să spun, oare nu trebuie să spun, oare nu... Fă binele oriunde, oricând. Că îl primesc, că nu îl primesc, că nu le place, că le place. Dacă e de făcut bine, faci bine. Dacă te întreabă, spune adevărul acolo unde e puțin, ca o sămânță mică, nu cât un spic de mare, acolo. Dacă vor primi bine, dacă nu vor primi nu bine, treaba lor. Tu ți-ai făcut datoria. Asta e marea taină. Asta ne învață aici apostolii și noi nu prea avem darul ăsta. Ori anatematizăm și separăm și tăiem și spintecăm și demonizăm complet pe omul ăla, ori îi ținem teorii nesfârșite și încercăm să-l convingem. Și a treia variantă, să îl chinuim pe Dumnezeu și să forțăm mâna lui Dumnezeu prin a face nesfârșite rugăciuni și a tot chema, Doamne, schimbă-l acum, Doamne, fă nu știu ce. Adică e ca și cum Dumnezeu nu și-ar face datoria, El stă departe nepăsător și noi forțăm puțin momentul și El în sfârșit zice, bine, hai să-i fac bine la asta, că nu vreau să-i fac, dar hai că-i fac pentru voi, că sunteți mai buni. Eu sunt rău așa, dar hai. Înțelegeți? Asta înseamnă când un om, să zicem că este mărtoșat, este împotrivitor lui Dumnezeu, mai avem 5 minute, trebuie să ne oprim, da? Un om este împotrivitor lui Dumnezeu, nepăsător, habar n-are. Și tu insiști zi și noapte și a doua zi te duci să te întâlnești cu el. S-a schimbat? Și te super. Dumnezeu. Nu s-a schimbat, Doamne. De ce nu s-a schimbat mama sau tatăl? Sau cine pentru cine te roști tu? Și E o greșeală. Nu spune că apostolii s-au dus și s-au rugat neîncetat și nu mai terminau cu rugăciunea pentru el. Ei se rugau obișnuit cum s-au rugat și până atunci, au ținut rânduiele cum s-au ținut și până atunci. Înțelegeți? Nu forțau mâna lui Dumnezeu, adică nu credeau că Dumnezeu nu face, dar dacă ei insistă, va face. Asta e o mare greșeală. Da, trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Rugăciunea este marele dar de a ne asemăna cu Dumnezeu. Rugăciunea este împreună pătimire cu celălalt. Asta înseamnă în primul rând rugăciunea. Că noi pătimim împreună cu celălalt și ne doare pe noi de durerea lui și el nu știe cât de greșit e și zicem, Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Iartă-l și ajută-l. Asta mai mult ne folosește pe noi că suntem împreună pătimitori cu el și ne asemănăm cu Dumnezeu, că ne privim și noi cum privește Dumnezeu. Mult mai mult ne ajută pe noi decât pe el. Cel mult, pentru rugăciunea noastră, Dumnezeu ne poate face împreună mântuitorul acelui om. Adică prin noi Dumnezeu să-l schimbe pe acel om. Dar te pune la un test foarte mare. Deci dacă te rogi cu stăruință, nu mai te rog, ei, te va pune la un test foarte mare cu acel om. Să știți asta, cine se roagă cu stăruință pentru întoarcerea unui om. Aproape 99% va ajunge la o situație de mare test împreună cu omul acela. Adică te pune în fața lui, în fața întregii lui răutăți, în fața întregii lucrări a diavolului cu el și tu trebuie să rapsi până la sfârșit. Să rapsi, să duci, să porți povara, să nu te răzplătești, să nu hulești, să nu bajocorești, dacă tu asta ai vrut, asta ți se va da. Dar atunci se poate întâmpla ca la Sfântul Ștefan, care a fost omorât, el a murit și Pavel de-abia după aceea s-a întors la rugăciunea lui Ștefan. Înțelegeți? După aceea de-abia s-a străpuns la inimă de ce a făcut. Asta poate să facă Dumnezeu, dacă tu insiști așa de mult. Dar eu zic să vă vedeți de treabă și să vă rugați cum vă rugați, zici, Doamne, Tu știi pe toți, fă cum știi Tu, pe cum știi și pe cum vrei, mântuiește-i. Și gata. Numai atâta ne credem noi, buricul pământului și destelenitorii țarilor și de făcătorii de minuni și lucrătorii și fai de capul nostru. De-abia ne ducem pe noi în cârcă, înțelegeți? Astea trei greșeli le facem noi și nu le-au făcut. Ei, apostolii, nu le-au făcut. Și noi ne-am găsit să fim și mari anatematiștei tuturor, tăiem și sfintecăm și spunem, hai să mântuiesc, că ai vrut să mântuiesc, nu știu ce, păi nu știu cum. Doi, facem greșeala să ne rugăm, să ne apucăm noi, să exact cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, iar la cei care trăiesc în păcate mari, nu vă rugați, ca nu cumva să cădeți și voi. Nu, fiți cuminți. Ne rugăm, pac, știți cum facem, exact. Cineva s-a gândit să locuiască cu ursul în bârlog, adică cu diavolul, sau cu lupii în haită. Te duci și dai în capul lupilor și a ursului și te miri că ia fug după tine. Și te mănâncă. Sau te duci și bagi doți un ghispar și faci așa. Părintele la un asemenea preot care făcea așa și forța mâna lui Dumnezeu și se ruga acum să o mântuiești, acum, să o schimbi, acum. Și venea peste rispite înfricoșătoare, nici n-a apucat să se apropie acel preot de el și a zis, ce faci, mă? De ce bagi bățul un ghispar? Așa explică, așa nu înțelege cum adică. Adică de ce te bași, mă, unde este peste puterile tale și unde Dumnezeu lucrează? Și el se băga acolo, bă, sunt ghespar, să alunge viespile. Și viespile prin mai bine peste tot, nu? Ce fac altceva? Vreau să-i mira de ce vine peste el toată ispita lumii, toate încercările, toate tulburările diavolului. Asta, facem și greșeala asta. Sau, ultima, am zis-o a doua, ținem nesfârșit discursul până convine pe omul ăla și toată ziua îi atragem atenția și facem apropouri și băgăm cu forța acel chinim și îl facem învârtoșat și împotrivitorul lui Hristos și lui Dumnezeu și bisericii să n-audă cum au murit nenumărați soți pe patul morții, nici preot n-au chemat că era ciudă oricum. Nu vreau să se lase pe mâna soției care i-au chinuit toată viața. Așa avea impresia. I-au chinuit că toată ziua l-a spus de biserică și de preoți. Nu vreau nici pe papă. Nu vreau. Mi-au spus oameni în ultimele șapte ale vieții. N-am prea avut părinte nici pe dintre astea. Chem că soția mea m-a băgat în toată viața, nu știu ce. Uite, de-aia am și fumat, de-aia am și beut, de-aia am și făcut, de-aia am și făcut. Nu e chiar adevărat. Dar în sensul că nu numai de-aia. Dar oricum, și eu când am cunoscut-o pe doamna după aceea și îmi ținea și mie teorii cum să fiu și ce să fac, am zis, dacă mai stau mult, mă apuc și eu de băut, de fumat, de toate. Da. Și atunci, nu. Nu așa, binevoit Dumnezeu. Nu așa. Calea este a Sfintei Nona, soția Sfântului Grigorie cel Bătrân, părinții Sfântului Grigorie de Nazianz, Grigorie cel Mare. Sfânta Nona era singura creștină în familie, Sfântul Grigorie, tatăl Grigorie cel Bătrân, era un păgân învederat, un om care ura creștinismul din temelie, așa, mi se părea o nouă sectă care cuprindea totul și care îi părea rău că soția lui s-a făcut creștină și o bajocorea și o ironiza și o vorbea de rău și ea nu-i ținea teorii toată ziua. Se ruga pentru el cu tihnă, cu pace, cu liniște, zicând, Doamne, nu lăsa să moară fără să se întoarcă. Și Dumnezeu l-a întors prin niște vise cutremurătoare, prin niște vedenii, care, dar pentru ea, nu ea, i-a ținut niște teorii și el în sfârșit a zis, da, mai ai dreptate, bă. Că el era și filozof, era deștept, era, ce să-i spune ea, sărăcuța, care nu avea atâtea înțelepciuni. Dar rugăciunile ei au biruit înainte Dumnezeu, au făcut ca Dumnezeu să coboare acolo în casă, descoperiri dumnezeiești. Pentru rugăciunile ei de ani și ani de zile. Cred că mai degrabă asta e calea când insiști pentru ceva. Nu că tu ești promotorul și conducta din care coboară Duhul Sfânt și care faci tu și drești tu. Dumnezeu coboară cum vrea El, nu cum vrem noi. Da. Acum urmează să mergem la feștanii, la sfințirile căminilor care au mai rămas. Vă îndemn să veniți cât mai mulți, dacă vreți și puteți. Nu zici tu. Și ce să zic? Că la Economica 1 și Economica 2, cei care vreți să mergeți, merg Părintele Marius Moldovan și Părintele Bogdan de la Năuiu, ei sunt deja acolo, o să ajungă și grupul nostru, cei care mergeți. Și atunci trebuie să fie un băiat cu o căl de rușe.
Da, ei au părinții deja de seară s-au făcut echipă.
Păi și unde e echipa?
Păi
acolo?
Sunteți
aici?
Care știu că
cei care mergeți la Economica 1 și Economica 2? E cineva? Nu e nimeni. A, uite,
da, Nicolae, Nicoleta, Andrei, Crăciun, Ionuț.
Și dacă mai este cineva și cu ce merg, nu?
Da, să vedem cu ce merg.
Dacă mai este cineva și să vedeți cu ce mergeți, că am spus azi dimineața cineva care aveți mașini să le aduceți, să duceți oameni.
Acum facem o cantă?
Acum.
Poate eu să duc.
Bine.
Bine. Bine.
Da, duci. După aceea, cei care vor să meargă la medicină 1 și medicină 2, sus în Zorilor. Poate cei care stau în Zorilor, ce ziceți? Gândiți-vă și spuneți oamenii. Și după aceea, cei care vor să meargă împreună cu alți doi părinți, Mircea Sandu și Părinte Claudiu, pe moților și pe Babeș, pe moților la agronomie și pe Babeș la medicină, și așa.
Începând de astăzi seară și în mine să fie schimb.
Da. Începând din seara asta. Da. Și cine o să fie acolo? De mâine dimineață, începând, se face jos schimb de haine. Adică schimb de haine. Târg de haine, voi le aduceți, voi le luați. Fiecare dintre cine a avut dintre voi a adus haine, se pun pe masă, curate, mai puțin purtate și cine vrea se duce, se uită la el, nu este cabina de probă, vă uitați așa cum puteți și le luați. Gratis. Bine? Să zicem cu bine, să poate vă rog.
Cu bine se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Aici și Urugă și Dumnezeu Iubeștilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu cu noi.
Amin.